Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Nagsimula na ang online citizenship ceremony sa libo-libong permanent residents. Ayon po sa federal government, may 170 na nagsagawa ng declaration online at inaasahan na mas marami pa ang mapoproseso sa mga susunod na araw. At para po sa mga naghihintay na maging ganap na mga mamamayan ng Australia.
First up, I have to say congratulations.
Nakaupo habang hawak ang laptop sa loob ng kanilang mga tahanan. Yan po ang bagong paraan ngayon ng panunumpa ng mga magiging ganap na Australian citizen.
I pledge my loyalty to Australia and its people.
Hindi ito ang inaasahang citizenship ceremony ng marami at dahil wala silang mga kaanak o kaibigan para saksihan ang mahalagang okasyon na ito. Pero alam po na mga nanunumpa na walang katumbas ang mga sandaling ito. Ayon kay Fadi Marsawe, isang skilled migrant, akala niya makukumpromiso na ang pangarap niyang maging citizen dahil sa coronavirus pandemic. Pero sinubukan nilang magproseso online.
Thought there would be more delays to the existing delays, so that was a bit frustrating. So yeah, when I heard that the virtual ceremony is something that the government might be considering, I was happy.
Dahil ipinagbabawal na ang public gatherings, nauna nang inanunsyo ng pamahalaan na gawing online ang seremonya ng panunumpa para sa mga matagal nang naghihintay na maging Australian citizens. Sinabi ni Immigration Minister Alan Tudge na nais nilang isakatuparan ng seremonya sa lalong madaling panahon.
We want these people to declare their full allegiance and commitment to Australia. So we've set up this process whereby they can do it online. They still have to do all the proper checks.
Target ng departamento na magproseso ng 750 na would-be citizens kada araw. Umaabot na po ngayon ng 90,000 ang kanilang backlog at nais nila na mawala na ito, maging ang waiting list. Ayon sa Immigration Minister, nananatiling bukas ang aplikasyon pero dahil sa social distancing measures, hindi sila makausad sa testing at personal interview ng mga aplikante. Pinag-aaralan na rin kung gagawin itong online pero ang focus ngayon ay makumpleto ang proseso ng mga aprobado na ang mga papel.
At the moment, we're just dealing with those people who'd already done their English language test, who'd already passed their citizenship test and passed all of the other requirements, and now just going through that one final process where they make the full commitment to Australia.
Ang aksyong ito ay sinuportahan naman ng mga multicultural communities pero nais po sana ng Federation of Ethnic Communities Council na ganito rin ang gawin sa mga nag-a-apply na maging permanent residents. Sinabi ni FECCA CEO Muhammad Al-Kafaji, marami na ang nasa temporary visa ang nawala ng trabaho dahil sa COVID-19 at wala silang nakukuhang suporta at dapat sanang maging prioridad ang mga ito.
Those people must be fast-tracked because at the moment, they are not eligible for any government support, but as soon as they become permanent resident, then they will be able to access government support and government services because it's really uncertain time and we want to make sure that we provide some certainty to people who need it the most.
At yan ang ulat ni Abby Denham para sa SBS News na ating isinalin sa ating wika.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.